Ja, i dag det påskaften, 30. mars, lørdag. Ja, jeg sitter og skriver på noe som et slags manifest som jeg har tenkt å dele med flere for å få feedback. Fordi det på tide å komme med et slags program over hvor vi står og hva vi vil og hva som skal til for å bevare og gjenreise vår kultur. Jeg synes det blitt overhengende under denne påsken, som i stedet for påske blitt viet ramadanfeiring. Det er ingen tilfeldighet, og det et varsel om hva som kommer. Så da spørsmålet om vi vil bevare norsk kultur, eller om vi skal la den gå i hunden og bli erstattet med noe annet. Jeg har inntrykk at mange holder seg for øynene og ører og tror og håper at det skal gå over når de åpner øynene igjen, men det gjør det jo ikke. Andre i ferd med å våkne og på leting etter svar. Og da må vi forsøke å gi de svarene. Det jo på en måte enkelt å begynne med det metafysiske. Men jeg det vil si kristendommen, søyler. Men jeg mer opptatt egentlig av det som imellom. Og det den greske arven. Den antikke arven. Fordi hele vårt begrepsapparat bygger på filosofien fra Hellas. Og forestillingen om menneske i kosmos. Og hva et menneske Fordi på den kristne siden så ligger vi veldig under for et pietistisk menneskesyn. Og det i den avkristnede formen passer oss, gjør oss veldig sårbare for den kulturen som spres ut fra metropolen i dag. Vi må igjen finne tilbake til de begrepene for vår kultur som gjorde den vital. Og det aldeles ikke for sent. Og jeg tror at vi skal få mange med oss når vi forsøker å formulere en filosofi som gir mening til tilværelsen, rett og slett, for det det handler om. Og vi skal ikke bare være mot, vi skal være for. I går så nevnte jeg at det stor forskjell på å være et innvandringsland og bli invadert. Og vi må da sette grensene for hva vi vil tillate som innvandringsland. Jeg mener vi må oppgradere synet på statsborgerskap og gjøre det mye, mye vanskeligere å oppnå. Fordi det noe av det mest dyrebare vi har. Det var noe Søren Krarup var opptatt av. Kalte det for førstefødselsretten. Men i dag det jo nesten omvendt. Det blitt devaluert i den grad at de som får det ikke har noe respekt for det. Så det å sette opp disse standardene vil være et helt nødvendig arbeid. Og selvfølgelig da det gjenreist på en kristen grunn. Det sier seg selv. Og det tror jeg gir oss noen fordeler, fordi da skjønner folk at Vi ikke ute etter å ta noen som ønsker å leve I Norge etter lov og rett. Men det da basert på kristenrett og ikke sharia. Fordi nå vi I ferd med å få, vi på vei mot sharia-tilstander I Norge. Jeg så I går, var det, på NRK, her den første ambulanse medhjelperen, eller med hijab. Og det, da kan du bare tenke deg, akkurat som kvinnesakskvinner før ble berømmet for å være først, så det nå muslimske jenter med hijab. Og norske medier later som om det det samme. Det pionerer for det nye Norge. Uten å gå inn på hva hijaben står for. Og det kommer de ikke til å gjøre, fordi de har gjort seg selv til forsvarere av denne nye anstendigheten. De beviser sin godhet ved å løfte hijab-jentene frem. Det veldig, veldig banalt. Og det går på bekostning av de norske jentene som gjerne vil vise håret sitt. For når det kommer mange med hijab på en arbeidsplass eller skole, så feller de en dom over de jentene som ikke vil gå med hijab. Da går gruppepresset, dette vet dere, da går gruppepresset først mot de andre muslimske jentene. Og når de mobbet til å ha på seg hijab, så blir de norske frosset ut som ikke gjør det. Veldig effektivt. Gruppepress. Og dette synes norske medier bra. De kommer ikke til å dra I bremsen før det de kommer til å lede oss inn I iranske tilstander. Det var jo noen som sa at nå må jeg huske på å hvile ut I påsken, men det jo ikke så lett, for det skjer noe hele tiden. Det non-stop, og det umulig å stoppe denne karusellen. I dag tidlig så la jeg ut den meldingen om at en polsk general drept langt inne I Ukraina, og det jo folk som vet mye mer enn oss. Og denne Stephen Bryan, han har da hatt et arbeid og har kontakter som gjør at han vet mer enn oss vanlige. Han har vært stabssjef for forsvarskomiteen I senatet. Og det når du jobber I en kommandosentral som seks etasjer under bakken, så det klart at da det investert store ressurser, og arbeidet viktig. Og der det altså NATO-generaler. Dette det spillet som Stoltenberg og vi har vært med på. Og når Donald Tusk sitter og snakker om at vi må innstille oss på at vi I en førkrigstid, så kan det jo gå kaldt nedover ryggen på deg. Fordi det dette han sikter til. De har nemlig bordet fanger. De allerede på bakken I Ukraina med generaler og leder krigen. Og hvordan vil NATO svare på et angrep der deres fremste blir drept ved fronten? Dette rapporterer ikke NRK, for de vil ikke at dette skal opp. Og sånn dette blitt en skyggekrig. Og vi må gå andre steder for å få nødvendig informasjon. Og det andre stedet da I dette tilfellet dokument, fordi vi har antenner som gjør at vi fanger opp det som skjer. Og sånn det jo på område etter område, at de viktigste tingene blir ikke rapportert. Det være seg bombene I Sverige, her har da Dagens Nyheter gjort noen anstendige reportasjer som forteller om en utvikling i Sverige som er noe langt mer foruroligende enn tallet på medlemmer av bandene. Det er 60 000 i alt, og så er det en 13 000 aktive. Det er en liten hær, det. Men det som slo meg helt ut, for det første var det den historien i går om med intervju med han etiopiske Luhai Mehagabe, som da har blitt helt svensk og ser verden med svenske øyne og kan fortelle og alarmere foreldrene om hva som skjer med barna deres. Han kalte det omvendt integrering. De går tilbake til, de melder seg ut og omfavner gangsterkulturen. Både svensker og innvandrerbarn som har nådd middelklassen. Men minst like ille var historiene om svensker som er rammet av bombeterroren. Stakkars svensker. De har ikke bedt om å få landet invadert. Og da den artikkelen ble skrevet i oktober i fjor, så hadde det altså vært 140 bombeangrep. Et av de verste var i Hesselby 16. mars. Der ble det brukt 15 kilo sprengstoff og blåste fasaden av rekkehus. Flere rekkehus. Og de som ble rammet da, først så fikk de da en traumatisk opplevelse som det tar tid å komme seg av, og deretter så opplevde de å bli stående helt alene. Den svenske staten har ikke tid, interesse eller ressurser til å hjelpe dem. Så de sier hvis det ikke hadde vært for venner og familie, så hadde vi vært helt på bar bakke. Og det er da først å bli slått over enden av bomben, og deretter oppdage at folkhemmet er en stor illusjon. Men tror dere det er noe bedre her? Det tror ikke jeg. Jeg tror det er samme som har skjedd her. Det har skjedd en forskyvning hvor staten er blitt noe helt annet enn det den utgir seg for, og det den var før. Da var den en litt sånn kjedelig dvask. Ja, du skal ikke komme her. Og det var skatt og pålegg og avgifter. Men egentlig ikke så veldig farlig. Nå er den norske staten blitt. Den har altså trukket opp stigen etter seg. Og jeg tror ikke det er så mye hjelp å få hvis vi skulle bli rammet av noe tilsvarende som Sverige. Men her kommer vi inn på medienes opplysningsplikt. Fordi den som leser dette her, og det vet jeg mange gjør, blir like rystet som jeg ble. Og spør, hvor er vi på vei? Sverige tok altså inn 2 millioner i løpet av et par tiår. Og se hva det har gjort med Sverige. Men den kunnskapen får du ikke i norske medier og av norske politikere. For de vil ikke vite av det. For da ville de nemlig bli krevd stilt ansvar. Hva er det dere har gjort? Jo da, vi har et lavere tempo. Ikke så store dimensjoner, men utviklingen, retningen er absolutt den samme. Og nå virker det som om norske politikere kaster seg i armene på islam. Det virker som de syns det er godt å bli kvitt ansvaret ved å være norsk. Og bære byrden ved å være norsk. Det er så mye bedre å hylle islam og deres høytider. å gå på iftarmåltider. Det gromt å si at islam kjærlighet. Sverige vår advarsel. Og foreløpig har vi ikke sett tegn til at den blitt hørt. Så det opp til oss, akkurat som disse stakkarene I Hesselby som sto der ute I kulla. Det opp til oss å gjenreise sivilsamfunnet og kreve at myndighetene stiller opp. For ellers kommer de ikke til å gjøre det. Man skjønner jo hvorfor politikerne heller vil snakke om klimaskifte og vindmøller og hjelp til Gaza. Fordi det da en avledning fra de virkelige problemene som og dette sa Flemming Rose, dette så han veldig tydelig I 2005-06 under karikaturstiden. Det sentrale spørsmålet hvem vi? Og hvem min neste? Og hvordan regulerer vi forholdet mellom gamle og nye landsmenn? Det så han veldig tydelig, og det gikk jo ikke lenge så levde han under politibeskyttelse og forsvant I stor grad fra offentligheten, for han fikk ikke lov å uttale seg og vise seg. Så det var veien til det som senere ble koranloven, at danske politikere ga sin egen befolkning munnkurv. Det var det de gjorde. Og de norske politikerstanden og mediene ikke et hår bedre. Nå var det ble påpekt at politiet advarte kristne forsamlinger og lot politiet bli bevæpnet. Og dette jo et svar da på både krigen I Gaza og truslene fra IS. Stor uro under overflaten. Men det viktigste vil jo være å adressere disse problemene og ta tyren ved hornene og si hva som problemet, nemlig en ureformert religion. Og så lenge den forblir ureformert, så vil ekstremistene stikke av med seieren I islam. For de blir ikke erklært for kjettere av de som har definisjonsmakt. Dette helt sentralt. Mens våre myndigheter og elite stempler folk med helt legitime meninger som ekstremister, så skjer ikke det samme med ekstremistene I islam. Det veldig viktig forskjell, og noen burde jo da forholde mediene og myndighetene denne forskjellen, fordi det sier alt om hvem de foretrekker og favoriserer. Og det gjør at dette toget, sharia-toget, bare ruller videre. Så det Her du ved noe av kjernen, altså nødvendigheten av begrepsavklaring og presisjon I argumentasjonen. Fordi når du får dette servert, så forstår du med en gang du får en aha-opplevelse. Selvfølgelig! Islamnet har fått kjøpe skytesenter på Romsås. Men jeg skulle likt å sett høyere ekstreme som søkte om å få kjøpe et forsamlingslokale med et moderne skytesenter. Og de protesterte litt til å begynne med. Det var da Raimond var der, og så ble det helt stille. Og de gjør ingenting. De tror, de håper at ingen skal legge merke til hva de gjør. Men vi gjør jo det. Og så kan du tenke på påsken I 2019, da Notre Dame brant, og påsken var det året eller to år etterpå, da denne forferdelige massakren på Sri Lanka fant sted. Det var helt grusomt. Og da sa en såkalt Sri Lanka-ekspert som VG dro frem, jeg husker ikke navnet, ja, men det finnes ikke sånne ekstremister på Sri Lanka. Det er norsk. Hva skal du si? Skal du si det er naivitet? Eller er det et ønske om ikke å vite? Det er jo selvfølgelig det siste, men da skal ikke avisen kjøre deg frem som ekspert. Men det var det VG gjorde. Og så kom avsløringen av denne cellen. Og Danmarks, jeg kommer jo aldri til å glemme det, fordi de scenene inne fra den frokostsalen i hotellet, for der hadde nemlig Danmarks rikeste mann, han som eier Zalando, han var der med tre av sine barn, fire barn, og han mista alle tre. Det var helt grusomt. Og det gjorde veldig inntrykk i Danmark. Men du må ikke tro det gjør noe inntrykk på norske medier. De har begravd disse for lenge siden. Akkurat som med Notre Dame. Så der står vi. Hvis vi ikke holder vår egen hukommelse ved like, og vårt eget minne, så er det ingen andre som gjør det. Og da er vi kommet opp til krysset her. Så jeg sier jo, og nå må jeg nevne, Kristian Skau vil fryktelig gjerne ha et par nye, eller kanskje fire nye moderatorer. Jeg har lagt opp ut en tekst om det, men jeg hadde lovt han å nevne det på Skogpodden, så det er herved gjort. Han har e-post cskau@protonmail.com. Vi har klart å ha dette på frivillig basis i mange år, og det fungerer veldig bra. Så i morgen er det påskemorgen. Da kommer det en spennende tekst av Alexei Navalny. Det var en stor overraskelse. Og så ønsker jeg dere en god påskeaften. 13629. Takk for nå.